Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Каржы министрлиги соңку 4 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 20 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирди.
PR компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баарын көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп.
Мурдагы бажычы Райымбек Матраимов кармалганы мамлекеттик маалымат каражаттарынын баш каарманына айланды.
Эркин массалык маалымат каражаттары 1-2 же болбосо 3 жылга эртерээк туура маселелерди көтөрүшөт. Азыркы мисалы КТР элдер айтып жаткан нерселер бул 2-3 жыл мурун эле айтылып келген.
Кечээ Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы катуу шамалдын кесепетинен зыян тарткандар бар.
Началось оттуда дети.
Шамал башталганда бул жерде жаш балдар жүргөн экен. Алар дүкөнгө качып кириптир. Ал эми ушул жерде соода кылып отурган бала качып кеткенге жетишип калыптыр.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Москвадагы кол салууга байланыштуу 9 адам камалды. Москванын Басман райондук соту Кроку Ситиге кол салууга байланышы бар деп шектелген 9 адамды. 23 жаштагы Тажикстандын жараны Лутфуллои Назримаданы 2 айга камоо чечимин кабыл алды. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы билдирди. Ага террорчуларды каржылоо схемасына аралашкан деген айып тагылууда. Бул белене боюнча өмүр бою эркинен ажыратуу каралат. Буга чейин Тажикстанда Крокус Ситидеги кол салууга шектелип кармалгандарга жана Вилаят Хорасан экстремисттик тобуна байланышы бар делген 9 киши кармалган. Бул тууралуу Азия Плюс жана Рейтерс агенттиктери Тажикстандын коопсуздук кызматтарындагы өз булактарына таянып кабарлашты. Алардын бардыгы Вахтат шаарында кармалып, башкалар дүйшөмбүгө коопсуздук кызматынын өкүлдөрү алып келгени белгилүү болду. РИА Новости агенттиги кармоо операциясына Орусиядан барган коопсуздук күчтөрдүн өкүлдөрү да катышканын жазды. 22 мартта Москвадагы концерттик залда болгон кандуу калабада кеминде 144 кишинин өмүрү кыйылды. Соңку маалыматтарга караганда 382 адам жараат алды. Алар камуфляж кийген 4 кылмышкердин аткылоосунан андан кийин башталган өрттөн каза болушкан. Айрымдары оор абалда ооруканага жеткирилип, ошол жактан жан бергени кабарланды. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Федералдык коопсуздук кызматы калабага байланыштуу 11 шектүү кармалганын билдирген, алардын ичинен 4 киши теракты ишке ашырууга шектелип 2 айга камалды. Алардын баары сотко кыйноонун издери менен алып келинген. Төртөө тең Тажикстанда туулуп өскөнү белгилүү болду. Андан тышкары сот кол салууга байланышы бар деген шек менен ага ини Исломовдорду, алардын атасы Исроилди дагы камады. Ошондой эле теги кыргызстандык Орусиянын жараны Алишер Касимов да кармалганы белгилүү болду. Орусиянын армиясы 29 мартка караган түнү Украинанын аймагына абадан жапыр цок курду. Жалпысынан 99 шахет дрондору жана ракеталардын ар кандай түрлөрү. Анын ичинде кинжал, искандар, М ракеталары колдонулганын Украина армиясы билдирди. Алардын 84 абадан атып түшүрүлгөнү маалым болду. Ал арада Казакстандын Украинадагы элчилиги өз жарандарына чыңалуунун күчөп баратканына жана туруксуз коопсуздук кырдаалына байланыштуу Одесса жана Харьков облустарынан чыгып кетүүгө чакырды. Тиешелүү кайрылуу дипломатиялык миссиянын сайтында жарыяланган. Буга чейин Украинанын президенти Владимир Зеленский жаздын соңунда Орусия өз чабуулдарын күчөтүшү мүмкүн экенин эскерткен.
Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось.
Аскердик эксперттердин пикиринде негизги соккулар Одесса менен Харьковго багытталышы мүмкүн. Биз бул тууралуу батыштагы өнөктөштөрүбүздү кабардар кылдык. Орусия контр чабуулга даярданып жатат. Бул майда же июнда болушу мүмкүн, деди Зеленский. 27 марттагы чабуулда орус армиясы Харьковго авиабомбаларды таштаганы кабарланды. Amnesty International эл аралык уюмунун баш катчысы Аниас Каламар Кыргызстандын парламенти кабыл алган чет өлкөлүк өкүл мыйзамына вето коюуга чакырды. Бул тууралуу уюмдун сайтында жазылды. Анда баш катчы Аниас Каламар президент Садыр Жапаровду өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп жаткан жарандык коомго терс таасирин тийгизе турган мыйзамга вето коюуга үндөгөн. Уюмдун баш катчысы өлкөдөгү бейөкмөт уюмдар эл аралык өнөктөштөрдүн каржылык жардамы менен аялдардын укугу, аймактардын өнүгүүсү, таза суу, медициналык кызмат жана майыптыгы бар адамдарга жардам берүү сыяктуу иштерди аткарып жатканын белгилеген. 14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө чет өлкөлүк өкүл деп танылган талаштуу мыйзам долбоору парламентте 3-үнчү окууда талкуусуз кабыл алынды. Мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат, кошумча отчеттор талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу, тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып, мыйзамга кол койбоого чакырып жатышат. Мыйзам долбоору жогорку кеңештен өттү, эреже боюнча мыйзам долбоору парламенттин колдоосун алгандан кийин президенттин кароосуна жөнөтүлөт. 29 мартта Бишкектин Алатоо кинотеатрында Үмүт деген аталыштагы жаш киночулардын 9-чу форумы башталды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, быйылкы форум Кыргызстандын эл артисти, советтик жана кыргыз кинорежиссёру Бекеш Абдылдаевдин 90 жылдыгына арналып уюштурулган. Форум Бекеш Абдылдаев тууралуу режиссер Алиман Токтогулова тарткан даректүү тасма менен ачылып, режиссер Бекеш Абдылдаевдин бакча даректүү тасмасы көрсөтүлдү. Үмүт форуму 31 мартка чейин уланып, анын алкагында дүйнөлүк кинематография чөйрөсүндөгү алдыңкы эксперттер менен пикир алышуу жүрөт. Мындан сырткары кыска метраждуу тасмалардын кинодолбоорлору, эл аралык кинофестивалдарга катышкан жана алдыңкы орундарды алган тасмалар көрсөтүлөт. Форумдун алкагында кинорежиссерлордун мастер-класстары жана лекциялары жарманке уюштурулат. Үмүт форуму КМШ мүчө мамлекеттердин гуманитардык кызматташтык боюнча эл аралык фондунун колдоосу менен 2013 жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул иш-чараны уюштуруу иши кинематография департаментине жүктөлгөн.
Рахмат, жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан мындан башка жаңылыктарды дагы окууга чакырабыз. Каржы министрлиги соңку 4 жылда коррупцияга каршы күрөштүн алкагында 20 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөнүн билдирди. Маалыматка ылайык, каражаттын басымдуу бөлүгү бюджетке жумшалган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев туура 1 жылдай мурда коррупцияны ооздуктоонун 2-чи айлампасы башталганын билдирип, ал оор болорун эскерткен. Азыркы бийликтин тушунда бир катар мурдагы жана азыркы аткаминерлер, ишкерлер кармалган жана айрымдары акча төлөгөндөн кийин абактан, убактылуу кармоочу жайлардан чыккан. Деген менен эл арасында кустуруу деп аталып калган бул жараяндын айланасында суроолор көп. Толугураак Эленура Бешенбек кызы баяндайт.
Финансы министрлигинин билдиришинче, 2020 жылдан 2024 жылдын алгачкы 2 айына чейин коррупцияга каршы күрөштүү негизинде укук коргоо органдарынын депозиттик эсебине 20 миллиард 455 миллион сом түшкөн. Бул каражат мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана өз ыктыяры менен акча которуунун негизинде топтолгон. Акчанын басымдуу бөлүгү, тактап айтканда 14 миллиард сомдон ашыгы бюджетке жумшалган, калганы турукташтыруу фондуна которулган. Бул министрлик каражаттын таржымалы тууралуу мындан башка кеңири маалымат берген жок. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев жемкорлукка каршы күрөш мындан арадагы күчөрүн айтып, турмуш тиричиликте кездешкен паракорчулукка чейин жетет деп ишендиргенге аракет кылды.
Реформа улам күч алган сайын дагы күчөйт. Мыйзамсыз жашаганга үйрөнүп алганда биздин коомго чейин. Эми мыйзамдуу жашаганга үйрөтүшүбүз үчүн кыйын болот. Азыр болсо мамлекеттик деңгээлдеги чоң коррупционерлерди жоюу иш болуп атса, экинчи кадам эми бытовой күнүмдүк тиричиликтеги майда коррупция менен күрөшүү көзөт.
Деген менен коомчулукта кустуруу деп аталып калган бул жараяндын айланасында суроолор бар. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы генерал Өмүрбек Собоналиев Азаттыктын талкуусунда ал жараян ачык айкын болушу керек деген, соттун чечими аркылуу гана ишке ашыруу зарылдыгын белгилеген.
ГКМБ айтканга эле биз баардыгын эле макул болбошубуз керек, анткени бул деген предварительный следствие. Анан сотто канча болот, кандай болот? Анткени Көлбаев боюнча камагандардын баардыгы чыгып кетип атат азырчы. Канча акча төлөдү, кандай болду? Бул любой мамлекетте бүт прозрачный болот. Мына сот аркылуу түрмөгө барат, түрмөдөн анын возмещение ущерба болот. Пиар компания кылбаш керек. Соттон өтүп, ачык сот болуп, элдин баары көрүш керек да, каяктан урдап алды, кандай урдады деп.
Жогорку соттун маалыматына ылайык, 2023 жылы коррупцияга байланыштуу 750 жакын иш каралып, алардын теңине карата өкүм чыккан. Анын негизинде 410 адам соттолуп, 100 ашыгы акталган. Академик, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жамин Акималиев коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн акчага паракорчулукка шек саналган адамдардын бошоп кетип жатканына байланыштуу суроолор бар экенин белгиледи.
Куштурууда 20 миллиард сом деген бул аябай чоң сумма болуп атат. Бул жерде маселе ошо 20 миллиард сомдор кандай пайдаланып атат. Менин оюмча ошол 20 миллиард сомду элдин турмушун жакшыртууга, жумушсуздук менен күрөшүүгө, кымбатчылык менен күрөшүүгө, анан сөзсүз мына бул биздеги өндүрүштү өркүндөтүү, айыл чарбасы болобу, өнөр жай болобу, ошондой мындай бир элге пайда келчү бір объекттер менен алек болса жақсы ойлаймын да, мына ошол көңіл бурш керек. Экинчиден, мен тынчтандырганды мына абдан ылчуу менен кармалып аткан кылмышкерлер, мафиялар, коррупционерлер ушу акчасын төлөп коюп кутулуп аткандыгы мени абдан тынчтандырат да. Бир өзү мына жазалоону аягына чейин чыгармайынча коррупция деп коет.
Деген менен КТРК мурдагы жетекчиси Илим Карапековдун пикиринде жалаң күч менен коррупцияны жоюу мүмкүн эмес.
Биздин бийлик ошол коррупция менен баягы күчкө таянып күрөшүп атат да, басагалып эле анын кустуруп. Күч менен коррупцияны бир да өлкө жоюу алган эмес аягына чейин. Системдүү түрдө күрөш керек экенин бүт өнкөн өлкөнүн баары ошол коррупцияга шарт бере турган жолдорду, мүмкүнчүлүктөрдүн баары жоюу.
Былтыр ноябрда президент Садыр Жапаров өлкөдө коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирген. Бирок жемкорлуктун деңгээли кандай, кантип аныкталганын тактаган эмес. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Ушул күндөр бир нече кылмышка шектелип Азербайжандан алып келинген мурдагы бажычы Райымбек Матраимов мамлекеттик маалымат каражаттарынын башкы каарманына айланды. Анда Матраимовдун коррупциялык схема түзүшү жана башка кылмыштары жөнүндө сөз болууда. Убагында Матраимов тууралуу журналисттик иликтөөлөр жарыяланганда айрым жергиликтүү медиалар анын таламын талашып, аны актаган берүүлөрдү даярдашкан. Бул жолу мамлекеттик медиалар Матраимовдун ишин кандай ашкерлеп жатат? Бул тууралуу Кубатбек Айбашев сөз кылат.
2-3 күндөн бери жергиликтүү бийликчил маалымат каражаттары бирине сала экинчиси экс-бажычы Райымбек Матраимовдун кармалышы жана бийликтин коррупция менен аюусуз күрөшү тууралуу макалаларын жарыялап жатышат. Мындай өңүттөгү материалдар улуттук телерадио компания менен ЛТР телеканалында, алардан башка бийликке жакын дагы бир катар медиаларда чыгууда. 27 мартта улуттук телерадио компаниясында жарыяланган сюжетте журналисттер Райымбек Матраимовдун мамлекеттик кызматта иштеп туруп, ийбегесиз байыганы тууралуу бир нече иликтөөлөрдү жасап, фактыларды көзгө сая көрсөтүшкөнү жана анын камалсын деген митингдердин өткөнү эске салынат. ЛТР телеканалынын 28 мартта жарыяланган сюжети коррупция менен криминалдын заманы бүтүп барат деп аталат. Сюжетте Матраимовдун бийлик менен жеңишинен сүйлөшүп алуусу, аткаминерлер менен тыгыз кызматташуусу мурдагы бийликтин тактан кетишине алып келгени, анткени элдин Райымбек Матраимов камалсын деген талабына ошол кездеги өлкө башчындагылар кулак салбаганы айтылат. Материалдарда Райымбек Матраимов Кыргызстандагы кылмыштуу топтор менен жуурулушкан башкы коррупционер катары көрсөтүлүүдө. Аны менен алака мамиледе болгон саясатчылардын укуктук жана моралдык жоопкерчилиги да белгиленип жатат. Журналисттердин материалдарында Райымбек Матраимов менен тыгыз катышта болгон же анын жоопкерчиликке тартылбай жүрүшүнө таасири болгон инсандардын катарында мурунку президент Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңештин экс төрагасы Акматбек Келдибековдун ысымдары активдүү аталууда. Алсак бийликке жакын Вечерний Бишкек сайты Жээнбековду материалдын башкы колдоочу деген макала жарыялады. Мындай макала парламентте мурдагы президент Матраимовду калкалаганы жөнүндө билдирүүлөр жасалып, аны экс президент деген макамдан ажыратуу аракеттери болгон учурга туш келди. Медиа серепчи Нуридин Дүшөнбеков журналисттер кесиптик стандарттарды бекем сактап иштесе, ары бери болгон позициясынын капканына түшпөйт эле деп эсептейт.
Бул баягы саясий процесстин бир бөлүгү да, саясаттын ыплас болот деген деле сөздөр бар да. Айтайын дегеним, ар кайсы убакытта мисалы айрым ушу саясатчылар эмесин өзгөртүп турат да. Бул жанагы коомдук пикирге дагы байланыштуу болот, учурдагы кырдаалга жараша болот. Массалык маалымат каражаттары мүмкүн болушунча ушул жанагы саясаттын куралы эмес, болгондой көрсөтүш керек. Ал үчүн жана эл аралык таанылган 10 жылдап 100 жылдап түзүлгөн стандарттар бар. Эки тараптыкын берүү, өзү ошо процесске бир мындай агитатор болбош керек, маалымат сактап текшерип туруп анан бериш керек жана башка. Ушуларды сакташ керек да. Анан эми албетте баарыбыз билебиз, айрым учурларда мафия өкүлдөрү, анын ичинде мамлекеттик менчигиндегилер дагы бир тараптуу кызыктар болуп көрүнгөндөй бир таасир калтыра турган таризде берип аткандарычы. Бул бийликтер эмес, убагында билесиз да, кара ящик деп биздин телевиденияны атап жүргөндөрчү. Ошондой нюанстар да бар, аны баарыбыз түшүнүп эле туруп атабыз.
2019 жылы Матраимовтордун 700 миллион доллардан ашуун каражатты чыгарып кеткени боюнча иликтөөнүн негизинде Бишкек шаарында реакция деп аталган чоң митинг болуп өткөн. Ага жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер жана активисттер катышкан. Райымбек Матраимов 2018 жылы мамлекеттик структураларды колдонуу менен чиеленишкен коррупциялык схемаларды түзгөндүгү үчүн Америка Кошмо Штаттарынын Магнитский тизмесине киргизилген. Ал кездеги президент Сооронбай Жээнбеков Матраимовдун кылмыштарын так далилдеген фактылардын жок экенин айтып, коомчулуктун сынын көңүл сыртында калтырып койгон. Социал-демократтар партиясынын жетекчиси Темирлан Султанбеков мамлекеттик медиалардын Матраимовго байланыштуу иштерди чагылдыруу мүнөзүндөгү бир аз кечиккен бурулуштар эркин журналисттердин айткандарынын акыйкат экенин көрсөтүп турганын белгилейт.
Эркин массалык маалымат каражаттары 1-2 же болбосо 3 жылга эртерээк туура маселелерди көтөрүшөт. Азыркы мисалы КТР элдер айтып жаткан нерселер бул 2-3 жыл мурун эле айтылып келген. Биз дагы мына саясатчы катары, башка катары биз дагы буларды абдан ачык, айкын айтып жүргөнбүз. Ошон үчүн азыр кичине мындай кечирээк болуп калгандыр. Анткени азыркы күндө ал Матраимовтор мындайча айтканда алардын мамлекетке, экономикага, коомдун жашоосуна алардын влиянияси жок деп айтсак деле болот. Бирок мындай тарых үчүн туура эле нерселер болотат болуш керек деп мен эсептейм.
2020 жылдагы октябрь окуяларына кийинки бийлик Райымбек Матраимовду бир жолу кармап, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төктүрүп жана сот аркылуу 260 миң сом айып салып бошотуп жиберген. Садыр Жапаров андан кийин да Райымбек Матраимов жана Камчыбек Көлбаевтер менен жолугушуп жөн жүргүлө деп эскерткенин, болбой эле чектен чыгып баратканда чечкиндүү кадамдарга барууга мажбур болушканын билдирген. Райымбек Матраимов жарым жылдай өлкө сыртында жүргөндөн кийин жакында бир агасы жана эки иниси менен кошо Азербайжандын Баку шаарында кармалып 26 март күнү Кыргызстанга алынып келинди. Ага кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу жана эркиндигине мыйзамсыз ажыратуу беренелер боюнча айып тагылган. Кийинчерээк ага чек араны мыйзамсыз кесип өтүү боюнча да иш козголгону маалымдалды. Мурдараак Улуттук коопсуздук комитети кыргыз бийлигинин жетекчилерин жок кылуу буйрутмасы менен Бакудан келди деп кармалган шектүүлөрдү да Райымбек Матраимовго байланыштырып жаткан болчу. Ал иш азырынча андан ары өнүкпөй турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык. Интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Эми эл аралык темалардан. Азаттыктын тажик кызматы мигранттарга карата ксенофобиялык маана күчөгөн шартта Тажикстандан Орусияга жүргүнчүлөрдүн агымы кыскарганын билдирди. Маалыматка караганда Москвага барууну пландаган айрым тажикстандыктар билеттерин кайтарып жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Бул күндөрү Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү аэропортунун жанындагы аянт адаттан тыш эң. Аба каттамдарынан тышкары Орусияга машина менен барууну каалагандардын саны да азайган. Орусбек Раджабов өзүнүн унаасы менен Тажикстандан Орусияга жүргүнчүлөрдү ташуу менен
алектенет.
Москвадагы окуялардан кийин Орусияга автоунаа менен барууну каалагандардын саны 30% азайды. Мурда биздин кардарлар көп болчу. Мисалы, жолго чыкканда 7 кишини алсак, дагы 2-3 батпай калчу. Аларды башка айдоочуларга отургузчумун. Азыр эң көп дегенде 5-6 адам чыгат. Кээде машина толбой калып атат. Баргысы келгендер азайганы байкалды.
Ал ортодо эл арасында авиакассалар көчөсү деп аталган Дүйшөмбүдөн Нисор Мухаммед көчөсүндө да эли мурункудай көп эмес. Авиакассада иштеген кызматкерлер акыркы күндөрү Дүйшөмбү Москва багытында билет алуучулардын саны бир топ азайганын ырасташты.
Масалан, билет алуучу
Душанбе Москва каттамындагы билеттерди массалык түрдө кайтарып жатышат. Мындан улам бул багыттагы билеттердин баасы кескин төмөндөп, азыр 2000 сом айы болуп калды. Аларды түшүнсө болот, баргандан коркуп жатышат. Баргандары депортацияланышы мүмкүн. Москвадан дагы депортациялангандардын көбү кайтып келип жатышат.
26 мартта Тажикстандын Орусиядагы элчилигине караштуу коомдук кеңеш өз кайрылуусунда бул өлкөдө чет электерге көзөмөл күчөгөнү, кандай гана маалымат болбосун ар кайсы тайпалардан эмес, орусиялык жана тажикстандык расмий органдардан, алардын сайттарынан алуу керектигин маалымдаган. Мындан тышкары Telegram каналдарда жана башка социалдык түйүндөрдө ар кандай радикал жана экстремисттик топтордун азгырыктарынан оолак жана этият болуу зарылдыгын эскертилген. Орусиядагы жарандарына Өзбекстан да кайрылды. Бул өлкөнүн тышкы эмгек миграциясы боюнча агенттигинин кайрылуусу 27 мартта Азаттыктын өзбек кызматы жарыялады. Ал тапта Орусияда Тачикстандын жараны Крокус Сити борборундагы террордук чабуулду актаганы үчүн деген шек менен кармалганын 28 мартта Азаттыктын тажик кызматы жазды. Астра телеграм каналынын маалыматына караганда 26 жаштагы Баходур Зухуров Санкт-Петербург шаарында колго түшүрүлгөн. Тергөө комитети жарыялаган видеодо ал экинчи кайталанбайт деп айтып жатканын көрүүгө болот. Ал телеграм каналдардын бирине Крокус Ситидеги окуя тууралуу видео менен кошо террордук чабуулду актаган белгилер камтылган комментарий жарыялаган деп шектелүүдө. Эгер тагылып жаткан айып сотто колдоо тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 22 мартта Москванын чет жакасындагы Крокус Сити борборунда концертке барган көйлөөчүлөргө кол салуу болгон. Федералдык коопсуздук кызматы 11 киши кармалганын маалымдаган, алардын 8 төртөө абагына камалды. Кармалгандардын 7 тажикстандыктар, 1 теги кыргызстандык экени белгилүү болду. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Telegramда жана Twitterде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Кыргызстанда кино жаратуучулардын Бейиш Эненин таманында фильми Казакстанда эң көп касса чогулткан тасмага айланды. Белгилүү кинорежиссер Руслан Акон тарткан фильм Кыргызстанда да эң көп көрүлүп талкууланган тасма болду. Буга чейин аталган фильм өлкөнүн баардык аймактарындагы кинотеатрларда бир канча сеанс менен көрсөтүлүп, билеттер күн мурунтан сатылган. Жаңы эмгектин коңшу өлкөдөгү ийгилиги тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Баламды өзің сақтай көр.
Әдел!
Мен өмірден өткеннен кейін баламды қорғыла көрме.
Коомдогу социалдык көйгөйлөрдү көтөргөн Бейиш Эненин таманында тасмасы Казакстандын кинотеатрларында 21 мартта коюлуп баштап, алгачкы 2 күндө эле 160 миллион, ал эми 4 күн ичинде 454 миллиондон ашык теңге чогултту. Башкача айтканда, бул сумма 1 миллион доллардан да бир аз көптүк кылат. Казакстандык адистердин айтымында тасма казак көрүүчүлөрүн дароо өзүнө тартып алды. Ошондой эле мындай рекордтук көрсөткүчкө буга чейин Борбор Азиянын кинорежиссерлорунан эч ким жеткен эмес. Алардын айтымында коммерциялык жактан аталган эмгек Голливуд тасмаларын артка калтырып, тизмеде алдыга чыкты. Мындай жыйынтыкты кыргыз киночуларынын коңшу өлкөлөрдөгү ийгилиги катары баалагандар чыгууда. Белгилүү казак кинорежиссеру Куаныш Бейсеков тасманы көргөндөн кийин төмөнкүдөй пикирин билдирип, баардык казак коомчулугун бул тасманы көрүүгө чакырууда.
Бүгүн биз Бейиш аты кинонун көрсөтүлүмүндө болдук. Бул кинону мен мунун алдында көргөн болатынмын, бирок сонда да үлкен экранга келип, тагы да көрүп, тагы да жылайтын жерде жылап, сол себепти сиздерге де көрүңүздөр деген үлкен бир кеңес берем, себеби тек гана диний жактан гана эмес, бул өтө адамий кундуруктарды көрсөтөтүн, сондай жақсылықты, мейірімділікті көрсететін мықты кино деп ойлаймын.
Мен сіз жоқ жұмақта не істеймін жұмақта?
Олымыздың ниеті жақсы екен.
Жүркеттік.
Қайда апа?
Бейиш Эненин таманында тасмасынын кыскача мазмунуна келсек, окуя кыргыз айылдарынын биринде жашаган карапайым кыргыз эне менен анын уулунун турмушунан башталат. Тасманын башкы каарманы болгон ал баланын аты Адил. Ал 35 жашка чыкканы менен акылы тестер балдардыкындай калып калган. Бирок ошол эле маалда ак жүрөк бала. Алгач энесинен, кийин мечиттеги имамдан бейиш тууралуу уккан Адилдин карыган апасын ажылыкка жөө алып баруу тилеги ойгонот. Бул айылдаштарына күлкү болгону менен бара-бара бала кыялы реалдуу ишке ашат. Окуя ушул учурлардан баштап улам терең өнүгүп, көрүүчүнү эмоционалдуу эпизоддор алдыга жетелеп отурат.
Ма, Сирияга өтөсүлөр.
Сирия?
Казакстандык интернет колдонуучулары эне менен баланын ортосундагы улуу сүйүүнү даңазалаган тасманы Алматы, Астана, Шымкент баш болгон калаларда көрүүчүлөр көз жаш менен көрүп чыкканын жазышууда. Тасманын режиссеру Руслан Акун кыргыз коомчулугуна буга чейин «Салам, Нью-Йорк», «Апамды издеп», «Агай», «Акыркы сабак», «Мурас» тасмалары менен таанылган. Анын «Апамды издеп» тасмасына тартылган казакстандык актер Муслим Тавекел режиссердун кезектеги эмгегин жогору баалаганын айтты.
Мен Русланды бурунан тааныйм. Ол кыса мен үшін Кыргызстандагы номер один режиссер. Сол себептен
Ол кісі түрген кино ешқашан жаман болмайды. Кезекті киносы да соны дәлелдеді. Пейш киносымен мәні бар кино. Аналарымызды қадірлеуге, аналарымызды сыйлауға сондай бір жақсы сабақ. Мен ойлаймын, бұндай кино біздің жалпы кино саласына болған емес.
Жаңы тасманын жабық көрсөтүүсү ушул жылдын 29 февралында Бишкекте өтүп, 1 марттан баштап жалпы көрүүчүлөргө тартуулана баштады. Ал аз убакыттын ичинде өлкөдө талкуу жараткан эле. Тасма жаратуучулар азырынча айта турган кебин ар бир көрүүчүнүн өзүнө калтырууну чечишүүдө.
Мен сени жанымдай жаксы көрөм.
Мен да сизди жаксы көрөм, апа. Мен де сизди жаксы көрөм.
Кыргызстандык кинорежиссер Сүйүн Откеев кассалык фильмдер деп кандай тасмалар аталарын, канча каражат топтогон тасмалар бул баалоого кошуларын түшүндүрдү.
Каражат жагынан башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк каражат тапкан тасмаларды айтабыз. Көбүнчө бир жума, эки жума ошол компаниянын жарнамасынын күчү менен эл келет. Анан чындап элге жага турган болсо, андан кийин ошол сарафаново реклама деп коебуз. Элдин 12 бири-бирине сунуштоосу менен ошол фильм туу чокуга жетет. Кыргызстанда бир 300-400 миң доллар жалпы суммасы ошончо каражат таба турган болсо, анда ал кассовый фильмдин түрүнө кирет.
Кыргызстанда бир жылда 40-50 кино тартылат, жана алардын айрымдарынын бюджеттери чоң. Кино жаратуучулар автордук укук сакталбаса, чыгымдарды актоо кыйын экенин коңгуроо кылып келишет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жакшы аял. Жакшы аял акыры барып энеге айланат деген сөз бар. Бирок аялдын баары эле энеге айлана албайт экен. Биз эркектер аял үчүн бейиштен кууланганбыз. Ким билет? Балким ал жүрүм жегендир, балким ал алма жегендир, балким анарга талак болгондур. Теңир бизден шек санаган эмес эле. Теңир бизди жаратып атып мына ошол бейиш багында эгиз козудо ээрчип жүрүп өтсө экен деп тилеген. Биздин ан перибизди билген жок эле бечара. Билери менен куулап чыкты. Үстүбүзгө үйүлүп салар кийимибизден башпаана кылар үйүбүздү жоктугунан карабай бейиштен кууп чыкты. Бейиштен узуарыбыз менен жыңайлак таманыбыз тикенге тиленип, жылаңач денебиз шымалга кайгып, сен ыйлап жибердиң. Акрегилди яккан жашың заманамды кууруп турду. Жетишет. Мен Теңирден өч алам. Сага аныкынан да өткөн бейишти өзүм куруп берем деп кыйкырдым. Ал тургай Теңир уксун деп көктү карап, Теңир күрсүн деп көккө мүштүм көзедим. Бирок сага убада кылган ошол бейишти ал күнгө чейин куруп берелекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык, куяма согуштарды чыгардык, шаарларды өрттөп, айыл кыштактардын гүлүн көккө сапырдык, байлыгын талап, алтынын тонап алдык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандынын үстүнө бейиш курмак болдук. Кимдир бирөөлөрдүн көз жашынын алдына чатыр тиктик, гүл өстүрдүк, бакчаны жемишке толтуруп, бутагына бул кучтарды сайраттык. Эмне жакшылык жасасак, ошонун баарын сен үчүн жасап аткансып жасадык. Бир кезде Теңирди тең ата сезип, сага убада кылган бейишти курп аткансып курдук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып көргөтүштүк. Көз бүтөлүп, көкүрөк сокур болду. Сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук. Бирок сен жерди жоңуна жомоктугу көк өгүз көтөрүп тургандай чыдадың. Биз силерди антыбызга да, калпыбызга да тойгузуп бүттүк. Биз силерди койнубузга алган менен мойнубузга ала албадык. Жер шарын бүгүн көгөгүз эмес, сен көтөрүп турасың. Ийек аял затты жер үстүндөгү кыямат кайымдын жамандык жакшылыктын ырыс таалайдын кайгы менен муңдун оор менен соркоонун баарын бүгүн сенин ийниңде азыган тозгон ала күчтөн ар намыстан тайып ийик бутун салаңдатып ийсиз олтурган эркектер биз да барбыз. Көрсө бийиш силерде экен, бийиш энеде экен, бийиш балада экен, бийиш тынчтыкта экен. Үчөөң бар болгула ылайым, үчөөң оорубагыла ылайым. Асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула аялдар.
Николай Рубцов, белгисиз. Бир нерсени айтып берсем, Рубцовтун белгисиз деген ырымына ушул куплет менен аяктайт. Мен ырдын атын белгисиз гений деп атап, андан ары карай улап койдум. Эгер Николай Михайлович тирүү болгондо, балким кубаным макул болот эле деп ойдомун. Буга абу деп кине коюш же автордун макулдуусуз өз билгенин кылган ийин баш катары менен күнөөлөштүн өзү туура эмес болорун маданият тарыхынан кабары бар адамдар жакшы билишет. Гомер менен Шекспирдин, албаганда да кечээк эле Распутиндин «Живи помни» деген повестин окугандан кийин өзүнүн ветме бетин андан мурда жазган Айтматов өкүнүү менен бармагын тиштегенин, Пушкиндин башка элдердин жомокторун орустуку кылып кайрадан иштеп чыкканын көргөндө далайлардын ич ачышканын, далай композиторлордун элдик ондор менен күйлөрдү өздөрүнүн чыгармаларына өзөк кылып гениалдуу симфонияларды жазгандарын, композитор Түгөлбай Казаковдун Даанышман Карамолдонун атактуу насыйкатын иштеп чыгып өлсүйгөн ыргайлантканын, ошондой эле таланттуу прозаигибиз Казат Акматовдун Шахада повестинин сюжетиндеги алгачкы бөлүмүн акындыгы да кара сөзү да даана мыкты, көп окуган, көп билген таланттуу Нуралы Капаров андан да ишенимдүү, андан күчтүү кылып өзүнүкүн жазып жатканын, таланттуу акын Жыргалбек Касаболотов Илибонун ырын окуп туруп аныкынан да керемет өз ырын жазганын, маркум Алым Токтомушовдун агарган деңиз карарган толкун деген ырынын сабы атактуу Гарсиа Лорканын Лазурное море, Белая пена дегенине үндөшүп тураарын санай берсек, мындай бактылар өтө эле көп экендигин окурмандардын эсине сала кетким келди.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып баруудамын. 28 мартта Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катуу шамалдан жабыркап ооруканага кайрылгандардын саны 26 жетти. Эки адамдын жан башы сынып, калгандары башынан жаракат алган. Мындан тышкары 154 социалдык имараттын жеке турак жайдын чатыры талкаланганы маалым болду. Алардын арасында Ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин имараты жана мектеп бала бакчалары бар. Жаратылыш кырсыгынан кийин турак жайды камсыздандыруу боюнча талкуу күчөдү. Катуу шамалдын кесепети боюнча Айбек Бийбосунов айтып берет.
Жыйырма сегизинчи марттагы катуу шамалдан өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзү да жабыркады. Мекемеге таандык Осмонкулов көчөсүндөгү имараттын чатыры учуп, жанындагы өрт өчүрүү кызматына келип түшкөн. катуу шамал Бишкек шаары Чүй жана Талас облусунда болуп 154 объекттин чатырын алып кеткени айтылууда. Алардын арасында социалдык мекемелер да бар. Бишкек шаарындагы 62-чи мектептин былтыр эле 2 миллион 800 миң сомго жаңыланган чатыры катуу шамалга туруштук бербей, бир бөлүгү мектептин алдында жатат. Азыркы учурда мекеменин жетекчилиги менен чатырды жаңылаган компания сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатыптыр. Алар чатырды ким калыбына келтирет деген суроого чоо издеп атышат. Курулуш компаниясынын жетекчиси Кубат Абыкеев.
Бул эми неме да? Природный катаклизм туурабы, чрезвычайное происшествие, простой бир ветер болуп учуруп кетсе ладно дейт элем. Бул чинде ЧП да. Форс-мажор.
А силер эмнесине алмаштырдыңар эле негизи?
Стокко покрытиени алмаштырабыз, кровельный покрытиени эле. Конструкцияга тиешебиз жок. Конструкция, получается, бул конструкция менен кошо учуп кетти да. Эми бул көрөбүз, айтып атпаймынбы, техническая оценка бериш керек да, только потом.
Ал эми 62-чи мектептин директору Гүлнара Актайлакова мындай дейт.
Чатырды жаңылоо иштери мэрияга караштуу капиталдык курулуш башкармалыгы аркылуу жүргөн. Шамал чатырдын 450 метр чарчы жерин алып кеткен. Кырсык каникул учурунда болгону жакшы болду. Биринчи күндөн тарта штаттык режимде иштей баштайбыз.
Мэрия катуу шамалдын кесепетинен 19 билим берүү мекемеси, 11 мектеп жана 8 бала бакча жабыркаганын кабарлады. Бишкек шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын имаратынын чатырда талкаланып, бир бөлүгү 200 метрдей жерде жатат. Мамлекеттик мекемелерден тышкары чатыры талкаланган турак жайлар, бак басып калган машиналардын да сүрөт видеолору жарыялануда.
Пенаблок.
Да, пеноблок. Вот видите, тут бетон есть. Вот бетон-то видно вообще.
11, 12
Манас проспектиси менен Айни көчөсүндө жаңы курулуп жаткан үйдүн акыркы кабатынын пеноблоктору тротуарга жана ошол жерде турган машинеге түшкөн. Жергиликтүү тургундар бул курулуштун мыйзамдуулугуна жана сапатына бир нече жылдан бери нааразы болуп келишет.
Началось оттуда дети.
Шамал башталганда бул жерде жаш балдар жүргөн экен. Алар дүкөнгө качып кириптир. Ал эми ушул жерде соода кылып отурган бала качып кеткенге жетишип калыптыр. Бул жерде кыймыл көп. Бактага жараша жабыркагандар болгон жок. Бул үй сапатсыз курулуп жатат. Бир нече жолу арыз жазганбыз. Биз уккан киши жок.
Почти упала бы. Я вот успел отскочить.
Жергиликтүү тургундун дооматына курулушта иштегендер мындай деп жооп берди.
Биз жөнө үстүнө коюп койгон элек баягы. О, парапет турабыз деп. Ошол шамал ошону учуруп жүргөн. Шамал башка нерселер да учуруп атпайбы? Чоң мына бул жерде эки тал кулады, көрдүңөрбү? Түү менен оодарып салды. А биздики бул пена өтө жеңил баягыдай пөк.
28 марттагы катуу шамалдан улам Бишкекте өзгөчө кырдаал жарыяланган. Азыркы учурда табият кырсыгынын чыгымы эсептелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Асанов.
Кимдин турак үйлөрү камсыздоодон өтсө атайын камсыздоо организациясынан келип кимдин камсыздалган үйлөрү болсо ошо материалдык чыгымга карата тиешелүү компенсациялар төлөнүп берилет. Ал эми соц объекттер болсо булар ар бир министрлик ведомстволордун караштуу балансында турган мекеме ишканалар алар өзүлөрүнүн күчү менен ушул чатырлардын оңдоо иш чараларын жүргүзүшөт.
Камсыздандырылбаган үйлөрчү деп?
Камсыздандырылбаган үйлөргө аларга компенсация каралбайт.
Катуу шамалдан кийин турак жайды камсыздандыруу маселеси кайра талкуулана баштады. Кыргызстанда 1 миллиондон ашык турак жай болсо, анын 137 миңи гана камсыздандырылган. Мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын директору Элдияр Калдарбеков мындай маалымат берди.
Бизде Бишкек шаарында Чүй облусунда жабыркаган үйлөр бар. Бизден камсыздалып жабыркаган үйлөр бар. Азыр ошонун баарын комиссия иштеп чыгып атат. Алар иштеп чыгып туруп ушул көчөкү шамалдан жабыркаган үйлөрдүн документтерин бизге топтоп берсе, биз алардын төлөмдөрүн төлөп баштайбыз. Суммасы айыл жергесинде 600 сом төлөп камсыздаган үй болгон болсо, биз 500 миң сомго чейин төлөп беребиз. Эгерде Бишкек шаарында 1200 сом төлөп камсыздаган болсо, биз 1 миллион сомго чейин төлөп беребиз да.
2015 жылы табигый кырсыктан милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам кабыл алынган, бирок азыркыга чейин аталган мыйзам толук иштебей келет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин
кеткиси келет.
Үйлөрдүн баарын жатка билесиз бе?
Түн ичинде саат 2-де 3-де ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегенде.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Кыргызстанда жаз алды менен эл жаратылышка эс алууга массалык түрдө агыла баштайт. Экологдор ушундан улам табигый парктарды жана коруктарга чоң зыян келип жатканы тууралуу эскертүүдө. Эс алуучулар артынан тонналаган таштандыларды калтырып кетишет. Айдистер эгерде мындай тенденция улана берсе, жакынкы келечекте Кыргызстан өзгөчө корголуучу аймактарынан ажырап калышы мүмкүн экенин коңгуроо кагышууда. Дүйнөдө экологиялык жактан таза өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинде 126 катарга жайгашып, Борбор Азия боюнча да эң акыркы орунда калган. Анткени менен өкмөт экологияны коргоо үчүн иштер жүрүп жатканын, буга удайы эле экологиялык туризмге көңүл бурулуп жатканын билдирүүдө. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот. Экоактивист, журналист жана Экомир коомдук фондунун эксперти Влад Ушаков Кыргызстандагы жаратылыш парктарынын абалы анчейин жакшы эмес экенин жана адам буту баспаган табигый жерлер ошол абалда сакталышы керектигине карабай эс алуу аймагына айланып баратканын белгиледи. Ал буга өлкөдө башка эс алуу жайларынын уюштурулбаганы себеп дейт.
Люди стараются выехать.
Ошол себептүү адамдар жакынкы жаратылыш парктарына чыгып эс алышат. Бул бир гана Чүй аймагында эмес, жалпы өлкө боюнча байкалган көрүнүш. Мисалы катары Ош облусундагы Кыргыз Атаны же Жалал Абаддагы Сары Челекти айтса болот. Ал жерде корук статусу болгону үчүн мурда жөнөкөй адамдарды киргизчү эмес. Ал үчүн Улуттук Илимдер Академиясынан уруксат алыш керек болчу. Азыр деле коруктун статусу өзгөргөн жок, бирок ал жерге бир гана Жалал Абаддан эмес, өлкөнүн баардык аймагынан барып жатышат. Сезон маалында эл агылып жөнөйт, бирок ал жер мынчалык көп сандагы адам жүрүүгө ылайык эмес. Адатта кайсы бир жерге барган адамдар өзү менен жок дегенде бир бөтөлкө суу алып барат, суусун ичет да идишин ошол жакка калтырат. Бөтөлкө ал жерде жүздөгөн жылдар бою жатат. Табиятта канча көп адам жүрсө, ошончолук антропогендик жүк болот.
Антропогенная нагрузка.
Ушаков табият койнуна чыккан адамдардын саны көбөйүп, муну менен кошо жаратылышты бүлүндүргөндөр дагы өсүп жатканын белгиледи. Ал бул көйгөйдүн алдын алуу үчүн жаратылыш парктарын жана коруктарды табияттын өзүнө эле калтырып, жаратылышта эс алууну каалагандар үчүн мамлекет өзүнчө зоналарды түзүп бериши керек деген ойдо. Альпинизм менен алектенген медиа адис Элиза Көчөрова аларча жаратылыш паркынын тагдыры тууралуу изилдөө жүргүзгөн. Анын Форсет программасынын алкагында даярдаган эмгеги аларча жаратылыш паркына пикниктер уюштурула берсе, ал жердин тагдыры эмне болот деген аталышта болгон. Көчөрова изилдөөдө эс алуучулардын кайдыгер мамилеси жана калдыктар боюнча жетиштүү башкаруунун жоктугу табиятты булгап жатканын, туура башкаруу болбосо мындай эс алуулар жашыл мейкиндикти таштанды аймагына айландырышы мүмкүн экенин белгилеген. Дүйнөдө экологиялык жактан таза өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинде 126 катарга жайгашып, Борбор Азия боюнча да эң акыркы орунда калган. Мындан тышкары Кыргызстанда соңку 10 жылда жаратылыш парктарына жана коруктарга бөлүнгөн каражат 4 эсеге көбөйгөнүнө карабай, бул жайлардын абалы начарлап баратканы белгиленген.
Мындан 10-15 жыл мурда аларча суу сактагычы шаардыктар үчүн эс алуу жайы болгон. Ал жер азыр таштандыга толуп жатат. Аларча паркынын статусу ал жер эс алууга ылайыкташпаганын айтып турат. Антропогендик таасир бул жайды келечекте аларча суу сактагычынын абалына алып келип коюшу мүмкүн. Ошол себептен экологдор паркты бизнес объектиге айландырууга каршы болууда.
Деди Көчөрова Азаттыкка кат түрүндө берген маегинде. Анткени менен аларча мамлекеттик паркынын жетекчилиги жаратылышты коргоого кам көрүп жатканын жана парктын баштапкы кооздугун сактап калуу аракети жүрүп жатканын белгиледи. Парктын директору Талант Жекшеновдун айтымында сезон маалында паркка күнүнө орточо 7000 адам жана 900 унаа кирет. Ал парктын булганышын унаалардан чыккан газдардан көрөт. Ушуга байланыштуу күзүндө аларчанын аймагына күйүүчү май менен жүргөн унаалардын кирүүсүнө тыюу салуу пландалып жатканын айтты.
Шаарда тургундар келсе оң жак бетинде стоянка болот, кире бериштин миң машинеден ашык
стоянкага машинесин коет дагы, жөө басып келип жанагы пункттан кирет, адам башына акча төлөп киришет. Киргенде эле ичинде бизде электробустар күтүп турган болот, өзүбүздүкүчү. Күзүндө кылабыз да эмичи, күздөн бул жылы кылабыз, кудай буюрса. Анткени баягы канча машина көп кирсе ошончо выхлап болуп природан аябай бузулуп атат да, ошодон дагы экологиячы.
Ал парктын аймагына салынган 22 коттедж жеңил конструкция менен экологияга зыян бербей турган шартта салынганын белгиледи. Анын айтымында алдыда жаңы коттедждерди салуу планы жок. Ел университетиндеги экологиялык саясат жана укук борбору чыгарган Environmental Performance Index рейтингинде Кыргызстан 2022 жылдын жыйынтыгы менен 126 орунга жайгашты. Анда 180 өлкөдөгү экологиялык абал 11 категория боюнча. Анда абанын сапаты, санитария жана ичүүчү суу, таштандыларды башкаруу, биологиялык ар түрдүүлүк, парник газын азайтуу, климаттын өзгөрүшүнө карата чаралар жана башка факторлор боюнча баалоо жүргөн. Акыркы 2 жылда Кыргызстан бул рейтингде 20 орунга артка кетти. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бул рейтинг кандай негизде жүргөнүн жана Кыргызстан кантип мынча позицияга артка кеткенин талдап чыгуу керек деген пикирде. Бирок мекеме өлкөдө жаратылышты коргоо боюнча иштер туруктуу жүрүп жатканын билдирди. Биологиялык ар түрдүүлүктү жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын коргоо департаментинин өкүлү Талантбек Турдуматов экологияны коргоо үчүн керектүү иш-чаралар жүрүп жатканын, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын кеңейтүү аракети көрүлүп жатканын билдирди. Мындай аймактар учурда өлкөнүн жалпы аянтынын 7.8% ээлесе, аны 10% жеткирүү пландалууда.
Ледников эмне было? Сейчас второе чтение болот жакындачы. Буйрук алып, ал мыйзамыбыз өтүп кетсе, анда деген бул мөңгүлөрдүн баары тең статус берилет да, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак статусу берилет. Анын баары тең уже защита будет государство. Мурда эле защита болчу государство, но у них там статуса не было. Өзүңөр билгендей эле бул мөңгүлөр бар жерлерде туристтер көп барып атышпайбы. Ошол жерден дагы маалымат болушу мүмкүн. Бул жерде мисалы ледник Ленина бар го, ал жерде туристтер жана артисттер көп келет да, ал жердечи ал действительно факт. Бул союз заманынан бери келип атат, мусорлор чогулуп калып, азыр кичине күн жылган сайын алар эриген сайын ошо мусорлор чыга баштады да. Чыга баштагандан кийин ал жерде ледниктин статусу жок болуп атат да. Ошон үчүн ошол маселени биз көтөрүп, азыркы күндө көтөрүп, ошо ледниктердин баарына статус берилди деп атат да, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймак болуп. Алдан сырткары жанакындай экологический коридор деп эко коридорлорду түзүү боюнча иштерди алып барып атат. Ошол кандай түзүүчү боюнча, ошол боюнча азыркы күндө мынакей былтыр эле Жалал Абад области боюнча 64 000 гектар эко коридорду түзүү боюнча ошол жерге түздүк да, баягы миграциялар жүргөнгө, жапайы жаныбарлардын миграциясы жүргөн жерлергечи.
Өзгөчө корголуучу аймактарга туристтердин кирүүсүнө көп деле тоскоолдуктар байкалбайт. Мисалы, 2023 жылы Аларчаны кошпогондо жаратылыш парктарына 170 000 киши кирген. Турдуматовдун айтымында экологиялык туризмди өнүктүрүү максатында туристтерге коруктарга кирүүгө уруксат берүү боюнча чечим кабыл алынган. Бул үчүн өкмөт атайын жобо иштеп чыккан. Анткени менен министрликтин өкүлү мындай шартта жаратылыш парктары жана коруктар туристтерге толуп калат деп айтууга болбойт дейт. Бул үчүн туристтерге так маршрут аныкталып, алар ошол багыт менен гана жүрүшү керек болот. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Уктуруубузду улантабыз. 15 февралга караган түнү Асель Жанарбек кызы дайынсыз жоголгону тууралуу маалымат чыккан. Издөө иштери бир айдан ашып, 18 мартта анын сүйүгү табылган. Ысык Ата райондук милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам урдоо беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, соттук медициналык, соттук биологиялык экспертизаларды дайындаган. Бул тууралуу кененирээк Наргиз Асекова баяндайт.
Камалсын, менин кызым канча кыйналса булар да.
Мындай болсо андай иллеп эле киши кыргызтын эмелери өлтүрүп коюп, аялдарын өлтүрүп көмүп коюп эле көргөн жокмун чыгып кетти деп коюп жүрө берет да анда.
Актангым келген жок. Себеби Аллахтын алдында акмын.
Болгонун ошол убактарда да ызы чуу болгонун эле эшиттим.
Каргашалуу окуя Кант шаарында жүз берген. 14-15 февралга караган түнү маркум Асел түнкү саат 1 чамасында дал ушул көчөдө басып бара жатканы кошунасынын үйүнүн камерасына түшүп калган. Маркум Аселдин кайын журту Чоң Чүй каналынан анча алыс эмес жерде турушат. Болжол менен 500 метрдей аралыкты түзөт. Дал ошол түнү Асел түнкү саат 1:30 чамасында жакындарына акыркы каттарын жөнөтүп, өз жанын кыя тургандыгын билдирген.
Эчим, кечирип кол. Мен бир күнү жашай албайм. Мен өлүмө адыл күнөлүү.
Маркум Асел Жанарбек кызын 15 февралдан тарта жакындары дээрлик 1 айдан ашык убакыт издешкен. Акыры анын жансыз денеси дал ушул Чоң Чүй каналынын жээгинен табылды.
Асел Жанарбек кызынын сөөгү 18 мартта табылып, 19-да жерге берилди. Маркумдун жакындары Асел өз жанына кол салмак эмес деп ишенбей турушат.
Ишенбейм, кызым анда кыз эмес болчу. Оокат кылайын окуймун дейм деген кыз болчу. Ооруп келгенде да жанам доктурга ошо кыз көргөзчү. Да кыз эмес, мен кызыма ишенбейм, анын өзүнүн жанын кыйганга ишенбейм. Ошолжо менен денесинин баарысы көп ана кызымдын. Жуганда көрүп атабыз, кайын журту бир басып келген жок. Күнөөсү бар да күнөөсү жок болсо келмек да окуй деп бири да келген жок. Эмне болуп атасыңар деп да сураган жок. Жазасын тартылсын, камалсын. Менин кызым канча кыйналса булар да кыйналсын,
дейт маркумдун апасы Жазгүл Дондоева. Жазгүл Дондоеванын айтымында каргашалуу окуя жүз берердин алдында кызы аны доодурга көрсөтүп, айылга жакшы маанай деле узатып жиберген дейт.
Менин көзүм ооруп келген, экинчи көзүмө да операция деп келген болчумун. Көрсөткөн, жалаң ошо кыз көрсөтүп, нары бери чуркаганым ошо болчу. Анан мени доктурга көрсөтүп, жакшынакка эле узатып эле калган болчу. Мен 12 күнү бардым айылга, 13 кайра 14 күн түндө эле жанагы кабар жетти. Сурасам жакшынакка эле жакшынакка эле жашап атам деген. Тоже тырнактай кыздын чыгып кетип атканда деле каяк барасың да ошончо сутурат. Бири кармаганга жараган жокпу? Кызымдын көзү жок, көзү жок. Күнөөнүн барсын кызыма коет.
Маркум Асел жолдошу Адыл менен өткөн жылы ноябрдын соңунда баш кошушкан. Бирге түтүн булаткандарына 3 ай толгон эмес. Кыз 19 жашта болгон, жолдошу 21-де. Жаштар сүйлөшүп жүрүп баш кошушкан, дейт жакындары. Асел Жанарбек кызы жоголгон түнү маркумдун күрмөсү, уюлдук телефону жана бут кийими Чоң Чүй каналынын жээгинде табылган. Аселдин өлүмү боюнча шектүү жагдайлар арбын экенин жакын туугандары айтып беришти. Ал эми маркум Аселдин атасы кызынын өлүмү боюнча шектүүлөр эмне үчүн аныкталбай, камалбай жатат деген суроо салды.
Сөөктү таап берсеңер эле, сөөктө бирдекеси чыкса, кыздын эмеси чыкса эле, турба чыкса же түрүсү өлүсү чыкса, анан ошонун да биз калмайбыз деген. Кече күнү айтсак аны жок, биз жана эксперттен эме чыгып келмей сайбыз, балдарды камай албайбыз дейт. Бул эмне деген укук? Биз ушинтип эле салдырып ар кайсы жерде жүрө беребизби? Жансыз эле күйүп бүттү мына 1 айдан бери кызымды иштеп жүрүп. Бул эмне деген акыйкаттык эй? Мына жок дегенде камап ошо эме чыккыча камап турса болот да аларды. Анан тергеп ошондон эмне кылыш керек? Анан үйүндө кой берип коюп, алар нары бери бастырып коюп. Мындай болсо андай илүү эле киши кыргызстан эмелери өлтүрүп коюп, аялдарын өлтүрүп көмүп коюп элем, көргөн жокмун чыгып кетти деп коюп жүрө берет да анда. Анда бул деме закон болбойт,
дейт маркумдун атасы Жанарбек Нурузбаев. Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмү бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 165 адам уурдоо беренесинин 1-бөлүмүнүн негизинде кылмыш иши козголгонун маалымдады.
Бул биринин негизинде козголгонун себебибиз алдын ала тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда материалдын негизинде биз деген кээбир тергөө амалдарын жүргүзүүгө чектелгенбиз да. Ошол себептен кылмыш ишин козгогонбуз. Кылмыш иши козгогон себеби ошол атайын тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн козголгонбуз. башында белгилеп кеткендей эле соттук медициналык экспертиза дайындалды, соттук биологиялык экспертиза дайындалды. Ошо соттук медициналык экспертиза дайын болгондон кийин соттук психолог психиатрический экспертиза дайындалды. Ошол жакта суроолор коюлат. Жанарбек кызы Аселдин жакы өзүнүн душевный состояниеси кандай болгон, волнениеси болгонбу деп тийиштүү эксперттер жыйынтыгын чыгарып берет. Анан ошонун жыйынтыгында кылмыш иштин алкагында биз уже чечим кабыл алабыз.
Дейт Ысык Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы Данияр Сыдыков. Ал арада маркум Аселдин жакындары шектүүлөрдү аныктап, жоопко тарттыруу максатында кайрадан милицияга барышып арыз жазышты.
Күнөөсү шектүү деп биз кайнагасы менен күйөө аламды. Мындай айтканда бүт эле шектүү, негизи жашагандан кийин бүт эле шектүү. Ошондо урушуп, талашып чыгып бараткандан баары шектүү.
Дейт маркумдун апасы Жазгүл Дондоева. 14-15 караган түнү маркум Аселдин кайын журтунда кандай чыр жаралганы, ал эмнеден улам келип чыкканы азырынча анык эмес. Укук коргоо органдары тергөөнүн купуялуулугуна таянып, иш боюнча кенен маалымат беришкен жок. Ал эми Аселдин жолдошу Адыл камерага комментарий берүүдөн баш тартып, буларды айтты.
Актангым келген жок. Себеби Аллахтын алдында акмын, ошол эле жетиштүү мен үчүн. Экспертиза таза чыкты. Эч кандай көк ала денесинен табылган жок деп айтышты. Өзүм деле барып көргөн жокмун. Себеби байкелери өлтүрүп кетебиз деп коркутуп туруп алышты.
Каргашалуу окуя катталган түнү алардын үйүнөн ызычуу же уруш талаштын үнү угулган эмес дешет коңшулары.
Болгон күндү бошол убактарда ызычуу болгон күндү эшиттим, угулган жок да.
Бир катуу сүйлөсө эле угулчу да, жапжакын эле да мына огороддорубуз даже мынаяка чыкса
ачык э?
Ооба, көрүнөт мынакта, биз мынактан чыкканда тияк көрүнөт. Вообще эшит экен, мына катуу сүйлөсөң эле угулат, тып тынч нас болуп калды.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2023 жылы жалпы республика боюнча 130 кыз келин аялдар өз өмүрүнө кол салышкан.
Фактыларды аймактарга бөлүп карай турган болсок, Бишкек шаары боюнча 7, Ош облусу 14, Жалал Абад облусу 52, Баткен облусунда 8, Чүй облусунда 10, Нарында 7, Талас облусунда 3, Ысык Көл облусунда жалпы жыл боюнча 29 суицид учуру катталган. Ал эми Ош шаары боюнча суицид фактысы жыл ичинде катталган эмес.
Дейт башкы прокуратуранын маалымат жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Айжан Жайнакова. Белле кетсек, бул сандар расмий катталгандары гана. Айымдардын укугу үчүн күрөшүп келген Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулованын айтымында, мындай каргашалуу окуяларды алдын алуу үчүн эл агартуу иштери жүргүзүлүшү керек.
Эми жаңы үйлөнүп атканда дагы келген жаш келинди дагы эмоционалдык жагындагы көнүп эметкенче урматтуу байбичелер, кайненелер ошого дагы көңүл бурсаңар. Анан болду, бир кичине эле сөзүнөн кетсе эле бул жаман келин экен, бул тигинтет экен деп анан жаман жаман дей берсе тиги мындай көнбөй калат да. Ошон үчүн үй бүлө куруп атканда дагы улуу дагы кичине бир аяр мамиле жасаш керек да. Тез байланыш телефондору болуш керек ошо кыз келиндерге дагы, балким мамлекеттик эме деңгээлде национальный телефон доверия деп ошого жеттик да.
Эске салсак, өткөн жылы Баткендин Лейлик районундагы Андарак айылында 10 аял өз өмүрүнө кол салып, анын 6 каза тапкан. Төртөөнүн өмүрүн дарыгерлер сактап калышкан. Наргиз Асекова, Амантай Шакиров, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысынан куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана azattık.org сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.